Għakom għallu il-program jissensiela fuq il-finanzi. Program jimtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. L-ewwel darba li tisma lil xi ħadd jitmasħan jgħid li sewwieq li jkun daħal fih u ġablu l-karozza esse ma jkunx irid jammett it-tort tal-aċċident. L-affari tista' tikkumplika ruħha meta tisma lil xi ħadd jgħid li l-assikurazzjoni ma tridx tħallas għax m'għandix obbligu legali li tagħmel dan. Biex taqgħod il-qiegħa, mhux l-ewwel darba li tisma lil xi ħadd jirrakkonta li l-insurance qed tgħidu li l-każ huwa mingħajr preġudizzju. Espressjoni li qatt ma jkun sema biha qabel u li qatt ma jkun indenja jispjegalu xi tfisser. Għal program tal-lum stedint lil Terry Callus, lecturer fl-assigurazzjoni fl-MITC, li huwa ċentru amministrat mill-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta li jrawwem u jagħti korsijiet bażiċi u avvanzati fl-oqsma tal-assigurazzjoni. Terry, ħanaqralek biċċa minn paragrafu illi sibt f'polza tal-assikurazzjoni li tgħidek. We will insure you against loss, damage or legal liability which may happen during any period of insurance which you are covered for. Ħa nifoka fuq liability. Xi tfisser eżatt din il-kelma? Kif ukoll? Għandha x'taqsam ma pereżempju meta xi ħadd tisimgħu jgħid dak aċċetta t-tort jew dik maċċettax it-tort?
L-ewwel grazzi Jeffrey u nsellem l-istemija ta' dal-istazzjon. Il-kelma liability jekk wieħed ifittix ftit f'dizzjonarju se jsib żewġ kelmiet, se jsib obbligi u responsabbiltajiet. Persuna fil-ħajja jista' jkollu obbligi u responsabbiltajiet varji. L-insurance company bil-policy tagħha se tħallas ir-responsabbiltajiet u l-obbligi kollha li jiffaċċja l-klijent. Allora wieħed irid jifhem daqsxejn kif joħorġu dawn l-obbligi u responsabbiltajiet u ġeneralment joħorġu fi tliet ċirkostanzi. Se jkollok obbligi li joħorġu minn kuntratti personali li tidħol għalihom int. Pereżempju, jista' jkun illi kollok separazzjoni mal-partner, hemm manteniment li titħallas għat-tfal u dak huwa kontratt, dak huwa obbligu li titħallas int lill-partner, illi mhijiex xi ħaġa illi kumpanija tal-assikurazzjoni sa tidħol għal dak it-tip ta' riskju. Obbligi oħrajn joħorġu mill-liġi, pereżempju l-liġi tal-income tax. Qed taħdem qed taqla l-flus, teżisti liġi li tajt li inti titħallas l-income tax lill-gvern. Għandek obbligu li tħallas. Jekk ma tħallas, hemm responsabbiltajiet li inti se tiffaċċja. Ukoll hawnhekk il-kumpanija tal-insurance ma jidħlux għal dawn it-tip ta' riski, raġuni hija li ma tistax inti tinkoraġixxi n-nies jiksru l-liġi. It-tielet tip ta' obbligi u responsabbiltajiet li hawnhekk il-kumpaniji jitlu għalihom huma responsabbiltajiet illi joħorġu minn negliġenza fil-kondatta tal-ħajja tagħna. L-iktar eżempji bażiċi naħseb huma dawk fejn jitlu sewqan tal-karozza. Qed issuq karozza, qed issuq fit-triq, qed issuq qed daqlek il-mobile, ħares lej il-mobile u ħbadt ġa pedestrin, ħbadt ġa karozza. Hemmhekk u dawn huma tip ta' każijiet fejn l-insurance sa iħallsu r-responsabilità tal-klijent. U hawnhekk id-differenza bejn liability fil-kuntest wiesa' tagħha kif spjegajna qabel. U l-kelma tort, infatti nużawwa, kien it-tort tiegħek għax tħallt fuq minn wara. Dawn huma responsabbiltajiet illi ħafna drabi l-kumpanija tal-insurance se jħallsu taħt il-polozz tal-assigurazzjoni tagħhom.
Għaliex legal liability?
Legal liability, Jeffrey, illi għaliex irid ikun hemm responsabbiltà illi mhux neċessarjament deċiża minn qorti, però responsabbiltà illi hija id-dettata mill-liġijiet, jiena jista' jkolli liability. illi jew responsabilta għax tħassar persuna, per eżempju, qiegħed inħaddem in-nies, miet waqt holiday u qed nitħassar lill-familja tiegħu tajthom xi ħaġa minn responsabilti forsi morali jew etiċi li għandi. Aħna mhux fuq hekk qegħdin nitkellmu, u waqt accidents jiġru wkoll da, wieħed jeċita ruħu, wieħed jibża, wieħed forsi ma jifhimx jew mhuwiex up to date mal-liġi jgħid iva t-tor tiegħi. Aħna nħallsu legal liability meta il-liġijiet jew każistika li teżisti tindikanna illi l-azzjonijiet tal-klient tagħna li kieku l-każ se jmur quddiem il-qorti, il-probabilità tkun li l-klient jinstab responsabbli legalment f'qorti ta' Malta. Ġifieri distinzjoni bej responsabilità deċiża minn qorti u responsabbiltajiet oħrajn.
Qed nenfasizza fuq dan il-kunċett ta' legal liability għaliex mhux l-ewwel darba fix-xogħol li nagħmel jiena u l-kollegi tiegħi fl-awtorità li nirrispondu għall-mistoqsijiet li jagħmlulna l-konsumaturi u anke forsi xi complaints li jidħlulna. Ħafna drabi il-konsumatur ma japprezzax id-distinzjoni fejn l-insurance hija obbligata li tħallas u fejn mhijiex obbligata li tħallas. Per eżempju, jista' jkun hemm ċirkustanzi fejn l-assikurazzjoni ma jkollix responsabilità legali illi tħallas. Jista' jkun hemm imma ċirkustanzi fejn l-insurance għandha id-dmir illi tħallas fil-kontratt tal-insurance. Aktar milli qed nitolbok li tispjega iktar il-kunċett, nixtieq iktar iktar eżempji biex in-nies jippruvaw jifmu jew in-nies jifmu naqra iktar aħjar. Sa fej l-insurance hija obbligata legalment li tħallas? U fej l-insurance mhijiex obbligata illi tħallas għal xi ħaġa illi jiena kont jew ma kontx responsabbli għaliha?
Tajjeb, il-linja gwida hija negliġenza. Allura wieħed irid jistaqsi dak il-persuna fil-kondotta tiegħu. Għamel xi ħaġa jew m'għamel xi ħaġa li bniedem f'ċirkostanzi ordinarji kien jagħmilha jew ma jagħmilhiex. Dik hija l-linja gwida. Issa nistgħu nagħtu eżempji. Mela, inti ħrixt pott fuq il-galarija tiegħek, għamel ir-riħ, waqgħet u weġġa' xi ħadd li għaddej minn taħt. Bniedem normali fir-riħ se joħroġ lok pott fil-galarija. Allura ċirkostanzi probabbilment hu hemmhekk illi inti kont negliġenti. Allura f'każ bħal dak taħt home insurance policy, min għandu home insurance policy għax mhijiex ta' bil-fors. Allora l-insurance probabbilment se tagħmel tajjeb għall-injuries illi kellu dak il-pedestrin, però jista' jkun hemm ċirkostanzi simili fejn jidħol dar. Fejn għandek imwaħħal setellita, mwaħħla tajba, ġibt l-espert, waħħala tajba, però għamel riħ straordinarju. Li qaċċat mhux is-satellita tiegħek biss, imma qaċċat nofs Malta. U waqgħet ukoll din is-satellita, u waqgħet fuq karozzi u pedestrin. Għamilt ħsara li ħadd ieħor, però hemmhekk int kont negliġenti, int ġibt ruħek b'mod li bniedem responsabbli kien iġib ruħu. U d-differenza bejn dan il-każ u l-każ ta' qabel huwa li fit-tieni każ iċ-ċirkostanzi kienu tali li probabbilment ma stajtx tagħmel b'mod ieħor. U allura f'dak il-każ il-karozza li ġarbet il-ħsara x'waqgħet is-satellita fuqha ma jkunx jista' jagħmel claim kontra l-owner tad-dar. Issa x'jagħmel dal-vittma? Għax vittmu at the end of the day. L-aħjar illi jkollu l-insurance comprehensive tiegħu ħalli jitħallas minn hemmhekk. Jiġifieri soluzzjonijiet jeżistu, però wieħed irid jiddetermina iċ-ċirkostanzi tal-każ jekk kienx hemm azzjonijiet negliġenti, carelessness ngħidu bl-Ingliż.
Ħa nagħtik eżempju li qed jiġini f'moħħi u nixtieqek illi forsi tamplifiki naqra iktar fuqu.
Tajjeb.
U tgħidli jekk u fejn huma iċ-ċirkustanzi li assikurazzjoni tista' tkun legalment responsabbli li tħallas. Kelli xi każijiet fil-passat ta' pereżempju karozza qiegħda ipparkjata quddiem dar ta' xi ħadd u fis-satra tal-lejl din il-karozza tieħu n-nar. U tagħmel ħsara lil karozza li tkun ipparkjata quddiem di quddiemha kif ukoll tagħmel ħsara fil-faċċata tad-dar illi l-karozza tkun ipparkjata quddiemha. ġeneralment jiena naf illi jintalab il-maġistrat illi jagħmel inkjesta. U ġieli jiġu nies jgħidulna nisma ir-rapport tal-maġistrat ħareġ illi sit il-vettura ma kienx responsabbli għan-nirien. Jew il-karozza pereżempju tqabdet minn xi ħadd. Jew inkella il-karozza tqabdet minħabba li kien hemm short circuit. L-individwu li m'għandux l-assikurazzjoni tad-dar jgħid nisma' jiena rid imbajjada nerġa' l-faċċata. Għaliex meta mort għand l-insurance tal-vettura illi kien hemm min-nar ħireġ minnha, isha ma tridx ta' din iwiden. X'jiġri hemmhekk?
Tajjeb, il-sit tad-dar huwa vittma. Is-sit tad-dar huwa vittma u d-dar mhux se jħallija probabbilment f'dak l-istat u allura jrid isewwi. Però l-assit tad-dar qiegħed jallega, jallega li l-owner tal-karozza għamillu l-ħsara mhux biżejjed li inti tipprova li għamillek il-ħsara, però tipprova illi dik il-ħsara saret jew kienet ikkawżata minn azzjoni ta' negliġenza minnaħa tal-owner ta' dik il-karozza ipparkjata. Issa fil-każ tiegħek inti tajt l-eżempju li saħadd se taqabbad li l-karozza mbagħad inxteret. Allura jiena ngħid x'negliġenza għandek inti, tkun vittma wkoll anzi, ngħid. U allura l-owner tad-dar għalkemm ċirkostanzi sfortunati legalment għax dejjem qegħdin noperaw f'environment tal-liġi. Aħna l-policies tagħna huma kollha suġġetti tal-liġi Maltija, jiġifieri dan mhux x'naħsbu jew fejn nissimpatizzaw, iridu nintepretaw il-liġi. U allura l-owner tad-dar jekk iċ-ċirkostanzi juru, bħall-eżempju li tajt inti, illi l-owner ta' karozza mhuwiex responsabbli għax ma kienx negliġenti, l-unika soluzzjoni li għandu huwa li japproċċja lil insurer tiegħu tad-dar biex tħallas lu ħsara li kellu fil-bini. Issa again, l-insurance tad-dar mhijiex compulsory,
mhijiex
obbligatorja, u għalhekk tajjeb inti qed tagħmel l-ikbar investiment ta' ħajtek fid-dar, tajjeb illi għalkemm mhijiex obbligatorja, u qed jaħsebha darba darbtej 10 darbiet għal-premium relativament żgħir li jagħmel insurance tal-karozza. Għax fil-ħajja se jiġu dal-affarijiet. Fil-ħajja se jkollok ħsara mingħajr ma tista' tidentifika min huwa r-responsabbli. U min qed jallega irid jipprova r-responsabbilità tagħna l-oħra. Din ukoll hija liġi.
Jiġifieri jekk sit il-karozza li tqabdet ikun assikurat fully comprehensive. Jekk qed nifhem sew allura l-sida jista' jikklejmja għal fuq
tal-karozza tiegħu.
Hija obbligata probabbilment taħt il-kontratt tal-insurance li l-assikurazzjoni tħallas għal ħsara tal-karozza tal-sida. Però mhijiex legalment responsabbli li tħallas għal ħsara li terzi. Tad-dar
fil-każ li semmejt tad-dar le. Raġuni hija li għandek żewġ relazzjonijiet hemmhekk. Għandek relazzjoni kontrattwali bejn is-sit tal-karozza u l-kumpanija tal-insurance tiegħu, mela hemmhekk sa napplikaw il-liġijiet tal-kuntratt fejn tgħid isma' jiena sa nħallsek għal accidental damage aħna nsejħula, mela allura dik tħallasha. Fejn jidħol it-terza persuna, l-owner tad-dar, hemmhekk m'għandekx relazzjoni kuntrattwali, hawnhekk fejn tidħol l-aspett ta' negliġenza, ġifieri hemmhekk wieħed irid jiddetermina. In-negliġenza, ir-responsabbilità, jekk ma tinstabx kien accident illi ġie ikkawżat minn xi tifel pereżempju għaddej u tefa sigarett u qabbad il-karozza u ma tistax tidentifika min kien il-kawża, allura hemmhekk jekk inti m'għandekx l-owner tad-dar m'għandux insurance hu, sfortunatament sa jkollu ħallas l-ispejjeż hu. Però żgur li ma jistax idur fuq is-sejt tal-karozza. Dik hija żgur.
Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm fuq il-Finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Mistieden tiegħi llum huwa Terry Kallus, lecturer fl-assikurazzjoni fl-MITC. Terry, ħanaqra għalhekk aspett ieħor minn polza tal-assikurazzjoni. You or any other person insured under this policy or anyone else acting on your or their behalf must not negotiate, admit, or deny liability without our written permission. Awnek l-assikuratur fil-polza qed jgħid lill-policy holder, lill-klient tiegħu, biex ma jaċċettax it-tort. Anke jekk huwa ovvju li forsi ikun hu jew kienu illi ikkawża id-dannu, pereżempju din tista' tiġri meta wieħed ikun qed isuq joħroġ minn stop sign. Ovvju li t-tort ikun ta' min joħroġ minn stop sign u kkawża ħsara lil ħadd ieħor, però l-assikurazzjoni qiegħda tgħidlu lill-klijent tagħha taċċettax it-tort jekk mhux bil-permess tagħna. Għaliex dan?
Di taf tinsema daqxej unfair. Kif qed tajt inti l-eżempju tajjeb huwa ovvju jew jidher, jien ngħidu li jidher li huwa ovvju li huwa t-tort huwa tiegħek. Forsi fleċinament tal-moment titħassar persuna l-oħra u tikkommittija lilek innifsek billi taċċetta t-tort. Però hemm raġunijiet warajha. L-ewwel net, hemm kundizzjoni fil-policy kif qed taqra inti li tajt li inti m'għandekx taċċetta t-tort. Mela jilla hemm kundizzjoni u hemm qbil bejn il-klijent u l-insurer li usa jkun konformi ma dawk il-kundizzjonijiet. Mela lura inti ti tiżomm magħha, jiġri dak huwa l-ewwel punt fuq aspett ta' liġi kontrattwali. Dak li wejjed kemm il-kumpanija assikuratriċi u kemm hekk qed tiżommu magħhom. Issa r-raġuni warajja hija illi jista' jkun illi fis-saħna tal-moment fleċitament fil-biża' forsi li wieħed qabdu wara inċident, il-klijent forsi jaċċetta t-tort meta fil-verità jista' jkun li ma hemmx jew hemm parti minnha. U l-insurer ikun irid illi jagħmel l-investigazzjoni sħiħa ħalli qabel ma jagħmel commitment ikun verament ċert illi l-klijent għandu t-tort. U raġuni hija illi jekk inti se taċċetta t-tort titħallas l-ispejja sul konsegwenza tat-terza persuna. U allura trid tkun ċert qabel ma tagħmelhom dan l-affarijiet. Jiġifieri il-kundizzjoni qiegħda hemmhekk u trid tiġi osservata. Però hemm raġuni warajha, u r-raġuni hija illi l-insurance company probabbilment tifhem ftit iżjed mill-klijent li forsi dak il-ħin fleċitament diri għal-verita jaf anka l-adrenalina ta' dak il-ħin jikkommetti ruħu fej forsi m'għandux għalfej, mela ejja nżommu l-kalma, ejja nitkellmu mal-kumpanija assikuratriċi, ejja nikkooperaw ukoll kundizzjoni fil-polza u jgħid fejt mal-kumpanija tal-assikurazzjoni ejja naraw daqsxejn eżatt responsabilità x'inhi jekk ix responsabilità totali, forsi se tkun responsabilità parzjali 50-50 jew 2/3 li inti forsi m'intix inti sdaqshekk fil-liġi u l-kumpanija forsi flimkien mal-avukat tagħha tista' tagħti parir aħjar.
Allura jista' assikuratur jaċċetta t-tort għan-nom tal-assikurat tiegħu?
Le, u żgur li le. Dan huwa prinċipju naturali tal-ġustizzja illi kull persuna għandu dritt li jinstema u jagħti l-verżjoni tiegħu ġewwa qorti. Jiġifieri il-kumpanija ma tistax tieħu over id-drittijiet tal-klijent u taqbżu, żgur li le. Però li jiġri u fuq l-eżempju li tajt inti jista' jkun illi l-każ huwa ovvju li huwa t-tort tal-klijent tal-kumpanija tal-assikurazzjoni. Il-klijent ma fżax il-kumpanija tal-assikurazzjoni u inti sirta f'xorta bl-inċident għax jew ċempillek jew komunika miegħek it-terza persuna jew irċevejt ir-rapport tal-pulizija jew tal-warden. F'dak il-każ ma nibqgħux reqdin. Hemm vittma, hemm terza persuna illi sofra. U li nagħmlu allura illi nikkomunikaw bittra reġistrata mal-klijent tagħna, intuh l-informazzjoni, nagħtuh ukoll estimo tal-ispiża ngħidulu isma. Għanna din l-informazzjoni, ejja kellimna, ejja niddiskutu. Jider li għandek it-tort. Però għandek iċ-ċans. Dina ngħidu la 10 day later, għandu 10 tim żmien biex jiġi jkellimna.
Qed titkellem fuq assikurazzjoni tal-vetturi.
Assikurazzjoni tal-vetturi.
Ekku.
Jekk imbagħad il-klijent jibqa' għal xi raġuni li biha bissu ma jridx jagħti każ, u mbagħad hemmhekk iva. Hemmhekk imbagħad il-kumpanija tal-assikurazzjoni tieħu over id-drittijiet tiegħu u jekk jidrilha li għandu torti klijent tagħha se tħallas lit-terza persuna. Jiġifieri hawnhekk wieħed jista' japprezza l-aspett ta' fairness illi topera bih il-kumpanija tal-assikurazzjoni. Flok ngħidu isma' il-klijent tagħna ma kellimniex ara iġri warajh, għamel int le, ħan nikkomunikaw miegħu aħna, forsi kontra l-interess finanzjarju, però dan huwa l-etika, din ir-responsabilità, nikkomunikaw miegħu, intu ħiċ-ċans, u hemmhekk iva mbagħad jekk ma jagħtix kasna nistgħu nieħdu over u nħallsu f'ismu.
Jiġifieri dawk li forsi qegħdin jisimgħuna jgħidu jekk marna għanta assikuratur għalinna il-klient tijaw għadu ma fetaħx il-klejm jekk trid fitxu inti mir-risposta tijak qed joħroġ ċar illi dik assolutament mhijiex risposta sodisfaċenti jew inkella aċċettabbli.
Ekku.
Jiġifieri l-assikuratur jibqa' kollu responsabilità.
Għandu responsabilità iva illi jikkomunika mal-klient tijaw il-fatti qegħdin hemm. Il-fatti qegħdin hemm u l-fatti ħadd ma jistgħinilhom. Jikkomunika jagħti ċ-ċans kollu lill-klijent jew jiġi jagħti l-verżjoni tal-inċident għax forsi joħorġu fatti jew informazzjoni differenti, però qed tieħed ċans jekk da baqa' ma tax każ u mbagħad ma tistax tħalli terza persuna imdendel hemmhekk u nistennew għall-kumdità tal-klijent tagħna meta jiġi. Jiġifieri f'dak ċirkostanzi l-insurance qed jieħu azzjoni.
Mela qiegħ ngħidu żewġ partijiet, raġel u raġel ieħor, wieħed kienu voluti f'kollisjoni ta' traffiku. U min għandu t-tort ma marx jiftaħ il-klejm, però l-assikurazzjoni ġiet informata illi klient tagħha seta' ikkawża dannu lil ħadd ieħor u x'aktar xi li l-assikurazzjoni sejra tħallas. U l-assikurazzjoni tibgħat surveyor biex jagħmel assessjar tal-ħsara illi ġarrab it-terza persuna fil-proprjetà tiegħu fil-karozza tiegħu. U fir-rapport illi jagħmel is-surveyor naraw il-kelma without prejudice. Din għamilt diġà referenza liha fl-introduzzjoni tiegħi dal-programm mingħajr preġudizzju.
Ekku.
Allura l-mistoqsija hija ovvja. Ejn li naqra, x'inhu ma dawk il-każijiet fejn għaliex mingħajr preġudizzju u fejn jista' jkun hemm bil-preġudizzju.
Ekku. Dina m'għandniex għalfejn, il-klijenti m'għandhomx għalfejn jibżgħu minnha dil-kelma. Ir-raġuni għalfejn issir hija illi kwalunkwe, l-għalet il-ħajja mhux dejjem abjad u iswed, għandek il-gris. U allura fejn għandek inti kustjoni bejn żewġ partijiet, il-klijent tal-kumpanija tal-assikurazzjoni u terza persuna, jista' jkun illi jkun hemm grey areas, il-responsabilità ma tkunx ċara. U ħafna drabi il-kumpanija għannom tal-klijent tagħha meta qed jinnegozja mal-persuna l-oħra, qed tkun qed tagħmel ċertu offerti għal settlement, isma, eja nissettiljaw 2/3, 1/3, eja nissettiljaw 50-50, iġviri qed isiru dawn l-offerti u kontr-offerti. Daw qed isiru bla preġudizzju għal raġuni illi jekk il-parti l-oħra twebbes rasa u l-każ jipprogressa għal qorti, dik dawk l-offerti li jkunu saru ma jistgħux imbagħad jiġu preżentati fil-qorti bħala evidenza, ġifieri dak jiġi irtirat kollox. Eżempju oħrajn huma pereżempju jekk ħbatna jiena u inti Jeffrey u l-karozza tiegħek baqgħet iddur u laqtet karozza parkjata. Dak il-parkjata dak żgur m'għandux tort. Mela allura li se nagħmlu l-kumpanija tal-insurance tiegħi u l-kumpanija tal-insurance tiegħek se nħallsu bla preġudizzju 50-50 li dak ipparkjat. Meta mbagħad aħna niddeċidu bejnietna tagħmlu t-tort, u mbagħad naqsmu l-ispiża tal-karozza parkjata skont kif iddeċidejna. U importanti li jkun preġudizzju għad ir-raġuni. Il-gvern, preċiżament is-segretarju parlamentari Ewan Bonnici, Kommissjoni Working Party fuq is-sitwazzjoni tal-qorti. U statistika li ħarġet tal-biża hija li jekk każijiet il-qorti llum jifqu, fadal 8 snin oħra biex il-każijiet jinqataw. Allura għandek sitwazzjoni ta' dewmien eżeġerat. Jekk aħna l-kumpaniji tal-assikurazzjoni ma nagħmlux l-atmos tagħna biex kemm jista' jkun il-każijiet nistatilhom b'mod bonarju mingħajr ma jipprogressaw il-qorti, ara x'iktar strain qed nagħmlu fuq il-ġudikatura tagħna. U allura di tal-mingħajr preġudizzju forsi inizjalment tinstema isma' daka qed jgħidlek xi ħaġa biex imbagħad jirtira. Però fil-verità qed issir offerta kemm jista' jkun anka pala forma ta' medjazzjoni, ejja ħan ċedi biċċa jiena, u forsi anka kun hemm bżonn iċċedi biċċa inti, għax kif għedlek l-ewwel ħajja ma dejjem is-suwed u abjad biex insibu soluzzjoni aċċettabbli għat-tnejn. Jiġifieri jekk kumbatt xi ħadd webbes rasu u jrid jitlaq qorti dawk l-offerti jiġu irtirati ma jistax jiġu użati bħal evidenza f'każ il-qorti. Is-surveyor semmejt is-surveyor kemm nagħmel dan il-punt. Nibagħtuh mill-ewwel ġiri ma jiġix jew ma jkunx diġà stabbilixxejt it-tort u allura jinbagħat mill-ewwel is-surveyor ħalli jekk inti tissew il-karozza ma toqgħodx tistenna jien naf xahar xahrejn jew tlieta kemm idu mill-każ biex jingħata ma taqbad tissewwi mill-ewwel ħalli l-karozza tużaha għall-axxol tiegħek.
Tarina, nirringrazzjak illi kont magħna għal-dan l-ewwel programm mis-sensiela fuq il-finanzi. Tarik Kallus huwa lecturer fl-assikurazzjoni fl-MITC li huwa ċentru amministrat mill-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta illi irawwem u jagħti korsijiet bażiċi u avvanzati fl-oqsma tal-assikurazzjoni. Dan il-programm jixxandar għall-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u jiġi mtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jerġa' jinstema minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Aktar tarif indirizzat lill-konsumaturi ta' servizzi finanzjarji jista' jinkiseb minn fuq is-sit mymoneybox.mfsa.com.mt. Issa miegħu jistgħu jagħmlu kuntatt mal-uffiċċju għall-affarijiet tal-konsumatur fi ħdan l-awtorità permezz tal-free phone 800-749-24 jew bl-email fuq l-indirizz consumerinfo@mfsa.com.mt. Jiena Jeffrey Bezzina, flimkien ma' tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.